Mening amrim shu. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q. Sizlarga buyrug'im shu. Bir-biringizni sevinglar. Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Murabbiy Cho'pon odamlarni shunday sevadiki, u hammani shogird bo'lishga chaqiradi. Chunki shogirding hayoti qimmatli va quvonchga to'ladir. Haqiqatan ham, odamlarga quvonchga to'la hayot kechirishga yordam berish bu ajoyib chaqiriqdir. Menimcha, kalom va ibodat orqali Xudo bilan doimiy munosabatda bo'lgan, itoatkorlikda, sevgida to'g'ri yashovchi va shogirdlar orttirishi bilan Xudoni ulug'layotgan, unga hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydigan quvonch tuyg'usini berayotgan odamga o'z yaqinlarini sevmaslik og'ir bo'ladi. Biroq Iso ko'rsatayotgan o'lchov juda katta, chunki u meslarni sevgandek deb aytmoqda. U bizdan to'la mukammallikni emas, o'xshashlikni kutadi. Shogirdlardan talab qilingan birdan bir narsa bu unutmaslik edi. Ularga qanday qilib mehribonlik bilan g'amxo'rlik qilgani va ular uchun azoblanganini unutmaslik kerak. U qanday qilib ularning muhtojliklarini bartaraf qilganini, u ular uchun hamma narsaga tayyor edi-ku. Aynan shuni unutmaslik kerak. U ularning oyoqlarini yuvdi. Do'stlarining oilasidagi o'lganlarni tiriltirdi va o'z hayotini abadiy hayotga ega bo'lishlari uchun qurbon qildi. Agar u sevgandek, ular ham o'z yaqinlarini sevishga belgilab bergan bo'lsa, ular qancha yashamasin, ularga sevgi nima ekanligini bilishga yordam beradigan xotiralar xazinasi to'la bo'ladi. Bunday xotiralar ularga duch keladigan qiyinchiliklardan olib o'tadi. Ilgariroq Iso agar ular orasida sevgi bo'lsa, ularni butun dunyo biladi deb e'lon qilganida, u bu amriga injili ohang berdi. Albatta, hozirgi shogirdlarda shogirdlarni sevuvchi va yaqinlarni Masih haqida guvohlik beruvchi yozuv yodgorligi bor. Undan tashqari, Xudo hayotimizda ajoyib xotiralar yo'lagini o'tkazib qo'ygan. Biz uning sevgisini ko'p marotaba sezganmiz. Shogirdning belgisi bu sevgidir. Sevgi o'zining qalblarni qutqaruvchimiz va najotkorimiz uchun keltirish xislati bilan hamma narsadan ustun. Aynan sevgi Masihni insoniyatga xizmat qilishda alohida bir ma'noni bergan holatda qo'llab-quvvatlagan. Bir-biringizni sevinglar. Bir-biringizga bo'lgan sevgi cheksiz bo'lsin. Shunda buni ko'rgan barcha odamlar Xudoning muqaddas ismini osmonga ko'taradi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.